Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի ամենանվիրական պահը եւ մեր փրկության գրավականը հանդիսացող Սուրբ Հաղորդության եւ այն ընդունելու պատրաստության մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ խոսենք հաղորդության խորհրդի հաստատման մասին։ Հիսուս ցանկացավ մի զորավոր նշան թողնել իր հետևորդներին, որով նրանք անխզելի կապի մեջ կլինեին իր հետ իր երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Կոչվում է պատարագը եւ հիշատակի ընթրիք, որտեղ վերջին ընթրիքի ժամանակ այդ խորհուրդը հաստատվեց, եւ նաեւ պատարագ, անարյուն պատարագ, որովհետեւ այն եկավ փոխարինելու բոլոր տեսակի զոհաբերությունները, որոնք նշված էին հին ուխտում մեղքերի քավության համար։ Ինչպես ասում է առաքյալը, այժմ Քրիստոս մեր զատիկը գառն Աստուծո մորթվեց։
Այո, իրապես ամենակարևոր հանգույցներից մեկն է քրիստոնյայի կյանքի Սուրբ Հաղորդությունը, Սուրբ Պատարագը։ Եվ քիչ գիտակցված կամ քիչ ընկալված ընդհանուր հասարակության լայն շրջանների կողմից, որովհետև շատ հաճախ, երբ ես զրուցում եմ մարդկանց հետ, եկեղեցու հետ կապված, եկեղեցու հաճախելուց, շատերն ասում են, որ այո, իրենք եկեղեցի հաճախում են եւ ոմանք էլ շատ հաճախ են հաճախում, բայց ցավոք սրտի շատ քչերն են, որ մասնակցում են Սուրբ Պատարագին։ Եվ ես այդպես փոխա վերաբար իրենց ասում եմ, ուրեմն դուք նման եք այն աշակերտին, որ դպրոց է գնում, բայց դասի չի մասնակցում, որովհետեւ եկեղեցին առանց պատարագի այլևս ինքը գոյություն չունի, որովհետեւ Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվեց Քրիստոսի պատարագով, Քրիստոսի խաչի վրա կատարված զոհաբերության խորհրդով եւ իր հարությամբ դրանից հետո։ Այսինքն, եթե պատարագ չկա, ուրեմն ինչ եկեղեցի։ Եթե շինության մեջ դասեր չկան, էլ ինչ դպրոց։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ այսօր մեր հասարակությունը գիտակցի պատարագի խորհուրդը, Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Քրիստոս Աստծո որդին երկնքից իջավ երկիր մարդկության փրկության համար, զոհաբերվեց, պատարակվեց, մեր փրկությունը կատարեց իր պատարակումով, իր զոհաբերումով, եւ այս խորհուրդը ամեն կիրակի եւ ամեն տոնական օր կատարվում է եկեղեցու մեջ, անարյուն պատարակ, հացու եւ գինու միջոցով Քրիստոսն ինքը զոհաբերվում է եւ իր մարմինն ու արյունը բաշխում մեզ որպես հավիտենական կյանքի փրկության, երկնքի արքայության գերակուր, ինչպես ինքն ասաց ավետարանում։ Եվ ցավոք սրտի շատ ու շատ մարդիկ մեզանում այսօր մեկ անգամ են իրենց կյանքում հաղորդություն ստանում մկրտության օրը, եւ դրանից հետո շատ հաճախ էլ նույնիսկ չիմանալով, թե ինչ եղավ, այդ ինչ էր, ինչ դրեցին իրենց բերանը, ինչ ասացին Տեր, եւ այդպես ամբողջ կյանքում ընմեն առանց հաղորդության, մինչդեռ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, որ իմ մարմինը չուտի եւ իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Շատ կարևոր է հաղորդության խորհուրդը, որ մարդը գիտակցի եւ իմանա, որ մարդը պիտի պարբերաբար պատարակների մասնակցի, ամեն կիրակի պատարակի մասնակցի եւ ըստ պատրաստության եւ ըստ իր անհրաժեշտության Սուրբ Հաղորդություն ստանա։ Այսօր մեզանում ցավոք սրտի այս բանը քիչ գիտակցված է կամ քիչ բացատրված կամ քիչ լուսաբանված մեր մեղքը կա, որովհետև ամեն մարդ, որ հանդիպում ենք, ամեն մարդ, որ գալիս է եկեղեցի կամ հոգևորականի զրույց ունենում, անպայման այս բաների մասին պիտի խոսվի։ Սուրբ գրքի ընթերցանություն, Սուրբ Հաղորդություն, պատարագի մասնակցություն, աղոթքներ, սրանք շատ կարևոր են, եւ մարդը պիտի գիտակցի ես եւ որոշակի պատրաստվի պատարագի եւ Սուրբ Հաղորդություն ստանալու։ Որովհետև Պողոս առաքյալն էլ Կորինթացիներին ուղված իր ուղերձում ասում է, եթե մարդը անարժանաբար մոտենա Սուրբ Հաղորդության խորհրդին, իր դատապարտությանը կմոտենա, եւ միայն արժանավոր մոտեցողներն են, որ օրհնություն են ստանում Աստվածային օրհնության, Աստծո Սուրբ ներկայությունը իրենց մեջ, հաղորդվում են Աստծո հետ, Աստծո հետ միավորվում է մարդը Սուրբ Հաղորդության խորհրդով, եկեղեցու հայրերը շատ հաճախ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը անվանել են Սիրո խորհուրդ և խորհուրդների խորհուրդ, որովհետև եկեղեցու բոլոր խորհուրդների մեջ կարևորագույն խորհուրդը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է, որտեղ Քրիստոսն ինքը դարձավ մեզ համար կյանքի գերակուր, որտեղ Քրիստոսն ինքն իր մարմինը եւ արյունը տվեց մեզ որպես կյանքի գերակուր։ Իհարկե, Պողոս առաքյալի խոսքերի մեջ, որ ասում է, արժանավոր կերպով է պետք մոտենալ հաղորդության, եթե մենք շատ խիստ մոտենանք եւ այդպես բացարձակ ձևով նայենք այդ խոսքերին, որ է մարդ արժանի չի Սուրբ Հաղորդություն ստանալու, չկա մարդ աշխարհում, որը ինքը ինքնին արժանի է տիրոջ մարմնի արյանը հաղորդվելուն։ Բայց ինչ է նշանակում այս խոսքերը, որ մարդը պիտի պատրաստվի, մարդը երկյուղացությամբ, սիրով և հավատքով պիտի պատրաստվի այս խորհրդին, ինչպես Սարգսավագը Սուրբ Պատրաստի ժամանակ ասում է՝ երկյուղիվ և հավատով, հավատքով և երկյուղով մոտեցեք խորհրդին։
Սուրբ հաղորդության մասին խորհուրդը կարծում եմ հարկ է սկսել հենց տիրոջ մամնի և արյան փոխակերպումից, հացից և գինուց, որովհետև ոմանք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է այդ փոխակերպումը տրանսֆիգուրացիան տեղի ունենում։ Վաղդարերում քրիստոնյաները նույնիսկ չհասկանալով մեղադրել են մանուկների արյուն ճաշակելու մեջ, չհասկանալով թե ինչ է սկիհում որպես արյուն ծառայում։ Շատ կարևոր է հավատալ ու հասկանալ, որ տիրոջ մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում հաղորդվելիս, այլապես ինչպես ասացիք, մեր դատապարտության համար ենք ընդունենք։ Նախ ասենք, որ դա տեղի ունենում ոչ թե պատարագիչ քահանայի մոգության կամ կախարդության միջոցով, նախ տիրոջ խոսքով, եթե Տեր իր խոսքով կանայում ջուրը գինու վերածեց և ինքն էլ վերջին ընթրիքին առնելով հացն ու գինով բաժակը ասաց՝ սա իմ մարմինն ու արյունն է, արեք սա իմ հիշատակի համար, ուրեմն կասկած չկա, որ պատարագի ժամանակ էլ այդ փոխակերպումը տեղի է ունենում։ Եվ երկրորդ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ պատարագիչ քահանան խնդրում է Սուրբ Հոգու միջամտությունը, որպեսզի իջնելով այդ պարգևների վրա սրբագործի դրանք։ Եթե այսքանն էլ բավական չէ, կարելի է աշխարհիկ մարդկանց հետևյալ մի օրինակը բերել՝ դիցուք փողը ինքը իրենից թուղթ է ներկայացնում և ոչ մի արժեք չունի։ Բայց եթե որևէ բանկ կամ պետություն իր կնիքը դնի, վավերացնի այդ թուղթը, այն որոշակի մատերիական արժեք ձեռք կբերի և ոչ մի խելամիտ մարդ կասկած չի հայտնի, որ դա իրոք ինչ-որ արժեք է իրենից ներկայացնում։
Այո, իսկապես, Սուրբ Հաղորդությունը խորհուրդ է սա, ինչպես եկեղեցու մյուս բոլոր խորհուրդները, հացը և գինին այս խորհրդի ժամանակ փոխակերպվում է տիրոջ մարմնի և արյան, և մենք հավատում ենք սրան, և ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում, արդեն փոխակերպված հացի մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունն է, և գինու մեջ, արյան մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունը։ Իհարկե, մեր եկեղեցին ընդունում է, որ Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հացն ու գինին իրենց նյութով, քիմիական բաղադրությամբ մնում են նույնը, բայց այս նյութի մեջ գալիս է տիրոջ մարմնի ճշմարիտ ներկայությունը, տիրոջ մարմնի զորությունը և տիրոջ արյան զորությունը։ Սա շատ կարևոր է և հավատքով ընդունելի խնդիր է, որովհետև բոլոր խորհուրդներին մենք հավատքով ենք մոտենում, ինչպես Սուրբ Մկրտության ժամանակ ֆիզիկական կամ մարմնավոր աչքերով մենք չենք տեսնում, թե ինչպես մարդը ծնվեց, ինչպես մարդու հոգին մաքրվեց մեղքերից, բայց մենք հավատքով ընդունում ենք տիրոջ խոսքի համաձայն, որ այսպես է, և ճիշտ այսպես է Սուրբ Հաղորդության համար մենք ընդունում ենք, և ոչ միայն մենք ենք ընդունում, այնքան խորն է նստած եղել այս հավատքը մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ, որ ես միշտ օրինակ եմ բերում, մարդիկ նույնիսկ, որոնք գաղափար չունեն Սուրբ Հաղորդությունից, Սուրբ Պատարագից, ասում եմ, դու դպրոցում Սասունցի Դավիթ անցել ես, ասում եմ, անցել եմ, ասում եմ, հիշում ես խոսքեր կար, հացն ու գինին Տեր կենդանին, հետ չես մտածել այդ խոսքերի մասին, ինչ ա նշանակում հաց, գինի, Տեր կենդանի, հաղորդության խորհուրդն ա, հացն ու գինին պատարեքի խորհրդով դառնում է կենդանի Տերը, որ գալիս բնակվում է մեր հոգիների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր մեջ և մեզ առաջնորդում է։ Իսկապես սրան պետք է շատ մեծ հավատքով մոտենալ։ Այստեղ ուղղակի այդ հավատքի որպես արտահայտություն մի փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Դեպքը վաղուց շուրջ 30 տարի առաջ եղել, իմ հավատացյալ բարեկամներից մի ընտանիք, որոնք պատարագի են գնում, ուրեմն իրենց փոքր տղային բացատրում են, որ Քրիստոսի մարմինը և արյունն ենք ճաշակելու, տղան 3 կամ 4 տարեկան։ Երբ հաղորդություն են ստանում պատարագի ընթացքին, հետո վերադառնում են տուն, նստում են ճաշի սեղանի շուրջ և երեխան հրաժարվում է ուտելուց։ Ծնողները հետաքրքրվում են, ասում են, ինչի՞ չես ուտում, սոված չես, ասում են, սոված եմ, ասում են, բայց ինչի՞ չես ուտում, ասում են, բա դուք ասեցիք ես Քրիստոսին կերա, հիմա որ ես ճաշ ուտեմ, ճաշը կգնա կլցվի Քրիստոսի վրա, ես ոչ ճաշ ուտեմ։ Նայք երեխայի հավատքը, և հայրը իհարկե աղոթքով աստվածային շնորհով կարողում են մեր իրեն ճիշտ բացատրել, ասում է, Քրիստոսին, որ դու կերար, բալես, Քրիստոս գնաց սրտի մեջ, ճաշիկը պտի գնա փորիտ մեջ, Քրիստոսի վրա չի լցվել, նոր միայն երեխան սկսում է ուտել, այ փոքրիկ բան է, բայց հավատքը, մարդը հավատում է, այ տենց հավատքով մարդ պիտի մոտենա, որ ես Քրիստոսին եմ ճաշակել, որ Քրիստոսն իմ մեջ է, ոնց կարող եմ ես դրանից հետո, հա, անարժան կերպով ինձ պահել կամ ապրել կամ անարժան դրսևորումներ ունենալ։
Արդեն հիշատակեցիք, որ մենք տիրոջն ենք ընդունում մեր մեջ հաղորդություն ստանալով, պաստորեն, և դա սրբությունն է, գերագույն սրբությունն է, և բառացիորեն ֆիզիկապես մենք Աստծուն Քրիստոսին ընդունում ենք մեր մեջ։ Եկեղեցու հայրերն այդ պատճառով խորհուրդ են տալիս, նախքան հաղորդության մասնիկի տարալուծվելը մեր ստամոքսում, այդ առաջին րոպեների ընթացքում զրուցել Քրիստոսի հետ, որովհետև նա ֆիզիկապես հենց մեր հետ է, և մեր խնդրանքները նրան մատուցել, հաշտվել նրա հետ և իրոք զգալ նրան մեր մեջ։
Այո, իսկապես, նույնիսկ ասեմ, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ոմանց կարող է դա ծայրահեղ թվալ, բայց իրենք այդ կերպն են որդեգրել իրենց կյանքում, որ Սուրբ Հաղորդությունից հետո չեն խոսում, կամ մի որոշ ժամանակ ոչինչ չեն ճաշակում։ Երբ ես խոսել եմ իրենց հետ, ասում են, չենք ուզում են օրհնությունը, որ ստացել ենք, շուտ կորցնենք, չենք ուզում այդ վիճակը, երանելի վիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, կենցաղային այլ խոսակցություններով շուտ մարի մեր մեջ, ուզում ենք ինչքան հնարավորը երկար պահենք այն երանելի վիճակը, որ ստացել ենք Սուրբ Հաղորդության արդյունքում, Քրիստոսին մեր մեջ ընդունելով, Քրիստոս մեր մեջ է, և մենք ուրիշ բանի կարիք չունենք այս պահին, և այս զգացում ուզում ենք, որ ավելի երկար տևի մեզանում։ Իհարկե, Սուրբ Հաղորդությանը մենք պիտի պատրաստված մոտենանք, որոշակի պատրաստություն կա եկեղեցական կարգուսարքով, որ նախ և առաջ չմկրտված մարդը չի կարող Սուրբ Հաղորդության մոտենալ, որովհետև հաղորդությունը եկեղեցու անդամների համար է, այսինքն քրիստոնյաների համար է, որը մենք ստանում ենք մկրտությամբ, որդեգրվում ենք Աստծուն և դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է լինել մկրտված, երկրորդ, մկրտված մարդը պիտի հոգևոր և մարմնավոր որոշակի պատրաստությամբ մոտենա Սուրբ Հաղորդության։ Հոգևոր պատրաստությունը ինչ է ենթադրում? Ինքնաքննություն, մեղքերի գիտակցում, զղջում և ապաշխարություն, այսինքն մարդը պիտի քննի իր կյանքը, իր անձը, պիտի փորձի ճանաչել իր մեղքերը, և զղջումով, ապաշխարությամբ, մաքրվելով մեղքերից, խոստովանությամբ, մեղքերի թողություն ստանալով մոտենա Սուրբ Հաղորդության։ Նաև որոշակի մարմնավոր պատրաստություն է պետք։ Ինչ ասել է մարմնավոր պատրաստությունը? Մարդը պիտի ծոմապահությամբ գա Սուրբ Հաղորդության, եթե առողջ է և չափահաս մարդ է, այսինքն ոչինչ չկերած, չխմած նախորդ օրը երեկոյից, կամ եթե չի կարող, գոնե այդ օրը առավոտից, ոմանք, որ ավելի կարող են, հա, նույնիսկ մարդիկ 1-2 օր, 3 օր ծոմ են պահում հաղորդությունից առաջ, պետք է մաքուր գա, լողացած գա, գեղեցիկ հագնված գա, այսինքն այնպես գնա տիրոջ հանդիպելու է գնում, տիրոջ սեղանին մասնակցելու է գնում, տերունական ընթրիքի մասնակցելու է գնում, այս շատ կարևոր է, և այստեղ ես նորից ուզում եմ բերեմ մեր ժողովրդի, մեր կյանքի, մեր պապիկների, տատիկների հավատքից մի քանի դրվագներ, շատ շատերի մեջ տարածված է, մինչև այսօր լսել են, շատ երիտասարդների չէ, բայց միջին տարիքի կամ ավագ տարիքի կանայք ասում են, շաբաթ երեկոյան լված կանել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան ասեղ բռնել կար անել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան այս բան այն բանը չի կարելի, և գալիս են հարցում են, ասում են, ինչու չի կարելի, կամ իսկապես չի կարելի, ասում են, նպատակը մեկն է եղել, շաբաթ երեկոյան մարդը պիտի պատրաստի կիրակի օր առավոտյան պատարագին, դրա համար մարդը չպիտի կարանի, չպիտի լվացկանի, չպիտի կենցաղով զբաղվի, որպիսի աղոթի, Սուրբ Գիրք կարդա, մտածի մեղքերի մասին, զղջա Աստծո առաջ, և այս հոգևոր պատրաստությամբ պատրաստվի, այս է նպատակը, եթե դու պիտի լվացք չանես, կենցաղային գործեր չանես, բայց նստես կիրակի երեկոյան սերիալ դիտես, կամ ինտերնետի մեջ լինես, ավելի լավ լված կանեիր, կամ կենցաղային օգտակար գործերով զբաղվեիր, քան թե անօգուտ զբաղմունքներ, այսինքն այս ամեն ինչը նրա համար էին, որպեսզի մարդը պատրաստվեր, և այդպես մարդիկ պատրաստվել են։ Ես կարծում եմ հին մարդկանց հետ զրույցներից, այսինքն մոտավորապես իմ պապի, տատի տարիքի մարդկանց զրույցներից, որոնց հետ զրուցել եմ, այսինքն գրեթե սրանից մի 100 տարի առաջ կամ 80 տարի առաջ, մարդկանց համար շատ կարևոր եղել, մարդկանց կյանքում թերևս ամենակարևոր տեղը գնալու եղել է եկեղեցին ու պատարագ գնալը, երանի թե մեզանում էլ էս գիտակցությունը լինի, երանի թե մենք էլ էդ սիրով, էդ հավատքով, էդ ձգտումով, էդ նվիրումով, էդ պատրաստությամբ պատրաստվենք կիրակնորյա պատարագներին և պատարագի գնանք։
Շատ կիրառական խորհուրդներ տվեցիք Տեր Հայր, որ մեր եկեղեցական համայնքները կարող են կիրառել, նախ որ հաղորդություն ստանալուց հետո եկեղեցիներում սովորաբար ժխոր է տիրում, մարդիկ սկսում են իրար հետ զրուցել, պետք է այդ առաջին րոպեները առնվազն ինքնակենտրոնացման և խոկման տրամադրել։ Եվ երկրորդը հոգևոր և ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ինչպես Հիսուս բերում է խնջույքի հրավիրվածների առակը, տիրոջ խնջույքին պետք է անպատասխան զգեստով, տոնական զգեստով մոտենալ, ինչը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական և արտաքին պատրաստվածության մասին, այլ նաև հոգևոր պատրաստվածության մասին։ Այստեղ նաև այլ կիրառական խնդիրներ կան, երբ խոսում ենք ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ծոմապահության կոնկրետ, բնականաբար այնտեղ մեղմացուցիչ հանգամանքներ կան, հղիկան նայք, ծերերը, ովքեր դեղ են
ընդունում, երեխաները,
այո, բնականաբար ինչ-որ մեղմացումներ իրենց թույլ է տրվում, սակայն ես նաև մեր համայնքներում երբեմն ականատես եմ լինում, որ հոգևոր սպասավորները երբեմն շատ խիստ են լինում, շատ սկզբունքային են լինում այդ հարցում, դիցուք, երբ մարդը նույնիսկ մի կում ջուր է խմել ամառորով, նրան ետ են դարձնում հաղորդությունից, և այդ դեպքում մարդը կարծես թե տխրում է, որովհետև իրեն թույլ չտրվեց մոտենալ տիրոջ խորհրդին։ Կարծում եմ, որոշ դեպքերում մենք նաև ներողամիտ և հասկացող պետք է լինենք մեր հավատացյալների նկատմամբ։ Եվ խոսելով սուրբ հաղորդության ընդունման պարբերականության մասին, հարատևորեն է պետք ընդունել հաղորդությունը, ինչ հաճախականությամբ պետք է ընդունել հաղորդությունը։ Մի կողմից առնվազն ամեն կիրակի մարդ պետք է հաղորդվի, եթե չխոսենք այդ պարբերական տոների մասին, եւ մեր եկեղեցու ավանդությամբ էլ եւ գյուղական համայնքներում էլ դա շատ հաճախ կիրառվել է, եթե մարդը իրար ետևից 3 կիրակի բաց էր թողնում հաղորդությունը, հովիվը եւ համայնքը հենց հետաքրքրվում էին, թե ինչ է պատահել այդ մարդուն, գուցե ինչ որ ցաներ մեղքի մեջ, եւ փորձում էին նրան վերադարձնել լիարժեք հոգևոր կյանքի, եւ հետաքրական է, որ մկրտությունը քրիստոնյայի կյանքում տեղի ունենում մեկ անգամ, իսկ ապաշխարության եւ հաղորդության խորհուրդները դրանք պարբերաբար են կրկնվում, որտեղ մենք հաստատուն չենք մեր հավատի մեջ, միշտ սայթաքում ենք, բայց Փառք Աստծո մեզ հնարավորություն է տրվում ապաշխարելու եւ նորից մոտենալու մեր ձենալու Տիրոջը։ Կապադովկյան հայրերից Բարսեղմեծը մի գեղեցիկ պատկերավորում ունի, ասում է, եթե մարդիկ հիշեին այդ հիշողությունը, իրենց մոտ շատ զորեղ լիներ երկնավոր պարգևների, բավական կլիներ մեկ անգամ հաղորդվել կյանքում և փրկվել, բայց ցավոք ոչ մեկ մեզանից այդ հաստատուն ամուր հիշողությունը չունի։
Նախ ինչ վերաբերվում է այդ խստություններին, որի մասին խոսեցիք, այո, իսկապես երբեմն խստությունները կամ կարգ ու կանոնը անհրաժեշտ են, բայց նաև ըստ պարագաների պետք է նաև այդ կարգ ու կանոնին երբեմն զանցառնել, ինչ-ինչ հանգամանքներ հաշվի առնելով, հա, դիցուք մարդը հիվանդ է կամ տկար է կամ վատ է զգում այդ պահին իրան, անկասկած սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, բայց երբեմն այսպես տարածված խոսք կա, հատկապես հոգևորականների մեջ, ասում են հարկ լուծանե զորենս, և արդեն սկսում ենք ընդհանրապես ոչ մի կարգ ու կանոնի չհետևել այդ խոսքը որպես առաջաբան ունենալով, և ես էլ մի կողմից, այսինքն կարգ ու կանոնը պետք է միշտ լինի, իհարկե միշտ կանոնների մեջ լինում են բացառություններ և դժվարություններ։ Այստեղ ես մի ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հարցնել, որ հատկապես ինձ այդ շատ է անհանգստացնում։ Մարդը գալիս է սուրբ հաղորդության, ասում է մկրտված ես, այո, խոստովանության մասնակցել ես, այո, ծոմապահությամբ ես եկել, այո, ծխում ես, այո, ոնց, ջուր չես խմել, բայց ծխախոտ ես ծխել, ասում եմ ավելի լավ ջուր խմած լինեիր, հասկանում եք, այսինքն բաներ կա, որոնց մենք մեր ուշադրությունից վրիպում են կարծես թե, ասում եմ ավելի լավ կլներ դու ջուր խմած լինեիր, հաց կերած լինեիր, քան թե մի հատ գլանակ ծխած գաս հաղորդության, բա էլուր մնաց, դարձավ այդ ծոմապահությունը ձևականություն, ուրեմն ջուր խմել չի կարելի, հաց ուտել չի կարելի, բայց ծխել կարելի է, ծիծաղելի վիճակ։ Այս սենց հանգամանքներով մենք պետք է ուղղակի դաստիարակենք մարդկանց։ Ոմանք նեղվում են, բայց հիշում եմ, եղավ այդպիսի մի մարդու, ուղղակի ես ասեցի, չէ, որ ծխելս ես քեզ հաղորդություն չեմ կարող տալ, դու ծխելը թալկի, թող ծխելը, արի հաղորդություն ստացի, և անծանոթ մեկներ ինձ, մեր համայնքից չէր, հետո մի անգամ էլ մի երկու ամիս հետո այդ մարդը եկավ և ասեց, Տեր Հայր, դուք ինձ հիշեցիք, ասում եմ, չէ, չեմ հիշում, հիշում եք, որ դուք ինձ հաղորդություն չտվեցիք ծխելու համար, այնքան լավ էր, դրանից հետո ես մտածեցի ու ծխելը թողել եմ հիմա, առիթ հանդիսացավ, մարդը մի մեղքից ազատվեց։ Այս կարևոր հանգամանք է, ինչ վերաբերվում է հաղորդության հաճախակի կամ հազվադեպ ընդունելուն։ Երեք եկեղեցական հայրերը որպես կանոն գրեթե երկուսի են բաժանվում այս հարցում, Ոմանք ասում են, որ միշտ պետք է հաղորդություն ընդունել ամեն պատարակի, ամեն կիրակի, ոմանք ասում են, չէ, հաղորդություն ընդունել այդքան հեշտ չի, պիտի մարդը շատ լուրջ պատրաստությամբ ընդունվի, եւ երկու կողմերն էլ համոզիչ փաստարկներ են բերում։ Իմ մոտեցումը հետեւյալն է. Ամեն ինչ կախված է մարդու հոգևոր վիճակից եւ հոգևոր պատրաստվածությունից։ Նույն մարդը կարող է երբեմն շատ հազվադեպ հաղորդություն ընդունել, բայց իհարկե մեկ եկեղեցին այդ առումով էլ կանոններ ունի։ Ոմանք ասում են գոնե 5 տաղավար տոներին, ոմանք ասում են գոնե ոչ ուշ քան 40 օրը մեկ ծայրահեղ վիճակը, ոմանք ասում են երբեմն մարդը ուշ է ընդունում հաղորդություն, որտեվ ինքը իրեն ինչ-որ մեղքի զգացում ունենում, անպատրաստ ազգում, չի հաջողում ինչ-որ, երբեմն մարդը ծարավ քաղցած մարդուպես փափագումա, իսկապես ներքին փափագանում սուր հաղորդություն տանելու, եւ այդ նույն մարդը կարող է 2 տարի հետո, 3 տարի հետո ինչ որ մի շրջան ամեն կիրակի հաղորդություն ստանալ, բայց իհարկե պատրաստությամբ չի նշանակում, որ ամեն կիրակի, այսինքն մենք կարող ենք անպատրաստ մոտենալ սուր հաղորդության, այսինքն այս շատ անհատական բան է եւ կախված է մարդու հոգեվոր վիճակից, եւ շատ լավ կլինի, որ մարդիկ այս հարցերի շուրջ զրուցեն իրենց քահանաների հետ, իրենց հոգևոր առաջնորդների, կամ եթե ունեն այդպիսի խոստովանը հայրերի հետ, եւ ըստ այնամ իրենք միասին հասկանան, թե իրենց ինչպիսի կարգ որդե գրեն իրենց հոգևոր կյանքը ավելի արդյունավետ եւ ավելի զորեղ անցկացնելու համար։
Խոսեցինք մաքրության օրենքներից եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունից, անդրադառնանք նաեւ մեր ունկնդիրների հարցերին։ Նախ մեկ հարց ունեինք հաղորդության հիգիենայի հետ կապված։ Հավատացյալների մոտ բնականաբար երբեմն ինչ որ խոշանք կարող է առաջանալ, որ հացն ու գինին սկիի մեջ թաթախվում են եւ այդպես պատարակ չի քահանայի ձեռքով են իրենց բերանը դրվում, եւ բնականաբար ոմանք տեսել են նաեւ այլ եկեղեցիներում, կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիներում պրակտիկան։ Կարծում եմ պետք է բացատրվի, որ նրանց, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, միայն հացն է տրվում ճաշակելու, դա բնականաբար հեշտ է կազմակերպել, դնել մարդու ձեռքին, բայց մեր եկեղեցին հետևում է ամենահին քրիստոնեական ավանդությանը, Դիոնիսիոսի աստվածաբանությանը, եւ Գրիգոր Տաթևացին էլ, օրինակ Թովմա Ակվինացուն իր գիրքարցմանցում մեղադրում է, ասելով, որ դուք անաստված կաթոլիկ համայնք ինչպես եք հավատացյալներին զրկում տիրոջ արյան ճաշակումից եւ միայն հացն եք տալիս։ Եվ երկրորդ հարց, որ ես հաճախ եմ ինքս լսել, վերաբերում է այդ մաքրության օրենքներին, դիցուք կանայք իրենց ամսական շրջանի օրերին, կամ տղամարդիկ իրենց այդ բնական հոսման օրերին կարող են արդյոք մոտենալ հաղորդության, թե ոչ։ Օրինակ կանոնագիր Քայոցը նշում է, որ բնական հոսումը թույլատրելի է, որ մարդ, եթե ինքը վիրազական գիջություն չի ունեցել, մեղքի մեջ չի եղել իր երազում, կամ իր բնական մամնի հոսումն է, դա իրեն ոչնչով չպետք է ետպայի հաղորդությունից։
Այո, իհարկե, այս հարցերը, այս խնդիրները կան եւ պիտի տեղյակ լինեն մեր հավատացյալները, մեր ժողովուրդը, ուրեմն սուրբ հաղորդության հետ կապված այս խնդիրներին։ Այո, կանաց իրենց անմաքրության շրջանում արգելված է սուրբ հաղորդության մոտենալ։ Ինչպես ոչ միայն սուրբ հաղորդության մտնել, այլ ընդհանրապես սրբությունների մոտենալ արգելված է, եւ սրա մի օրինակն էլ, այսպես կարելի ասել, կամ արտահայտությունն էլ 40-օրեից ընծայման կարգն է երեխաների, երբ կինը հետ ծննդաբերության համարվում է անմաքուր վիճակում եւ եկեղեցի չի գալիս, եւ հատուկ կարգ ունենք, որով մենք աղոթքով իրեն մաքրագործում ենք, թույլ տալով, որ մտնի եկեղեցի, այլևս մասնակցի պատարակներին, սուրբ հաղորդություն ստանա, սրբություններին մոտենա։ Ուրեմն այս հանգամանքին պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այսպիսի բան իրականում կա։ Ինչ վերաբերվում է մյուս կարգի բաներին, օրինակ մեր եկեղեցում ընդունված է, որ քահանան իր ձեռքով հաղորդությունը դնում է հավատացյալի կամ քրիստոնյայի բերանի մեջ, եւ այստեղ հիգենայի մասին խոսելը ինձ թվում է ծայրահեղություն է, եւ ճիշտ չի, որովհետեւ ամեն ինչ հավատքի խնդիր է, մենք հավատքով ենք մոտենում։ Եթե մենք հավատում ենք, որ տերունական մարմինն ու արյունն է, ուրեմն տերունական մարմինն ու արյունը սրբագործում են նաեւ քահանայի ձեռքը, որը հպվել է տիրոջ մարմնին եւ արյանը, բացի այն, որ քահանան իր քահանայական օծմամբ օծվել է իր ձեռքը, որով ինքը պիտի պատարակ մատուցի, որով ինքը եկեղեցական խորհուրդներ պիտի կատարի, արդեն իսկ հաղորդությունը մաքրագործում է, ինչին որ հաղորդությունը դիպչում է, մաքրագործում է, այս հավատքն է պետք ունենալ, եւ եթե մարդը այսպիսի հավատք ունի, իր համար այդպիսի խնդիրներ չկա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ բերել Սուրբ Գրքից մի օրինակ, Բորոտի բժշկության օրինակը, երբ Բորոտը եկավ, ծնկեց Հիսուսի առաջ, ասեց, Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել, եւ մեկնիչներն ինչ են ասում, Բորոտը նախ չէր կարող մոտենալ Հիսուսին, ինքը որոշակի հեռավորության վրա ասաց այդ բանը, որտեղ օրենք կար, բորոտները չպիտի մոտենային, որտեղ կարող էին վարակ փոխանցել։ Բայց Հիսուսն ինչ արեց, այդ օրենքը խախտեց, ինքը մոտեցավ և ձեռքը դրեց բորոտի վրա։ Եվ ասում են, ոչ թե բորոտից հիվանդությունը փոխանցվեց Հիսուսին, այլ Հիսուսից սրբությունը փոխանցվեց բորոտին և բորոտը մաքրվեց։ Ես ինչի բերեցի ես օրինակը Սուրբ Հաղորդության հետ կապված այդ խնդիրները լուծելու համար, այսինքն եթե տիրոջ մարմինն ու արյունն է, և մենք հավատում ենք սրան և հավատքով մոտենում ենք, տիրոջ մարմինն ու արյունը մաքրում են ամեն ախտ, թե հոգևոր, թե մարմնավոր։
Նույնիսկ հավատքային գործոնեի բացառյալ, որ մենք հավատում ենք, որ դա փրկագործ մարմին և արյուն են, նաև կիրառական իմաստով հնարավոր չէ մարմինն ու արյունը միասին այլ կերպ ճաշակել։ Օրինակ ուղափառ եկեղեցում կա գդալի սովորությունը, որ գդալով են դնում բերանի մեջ հաղորդությունը, բայց դա ավելի ոչ հիգիենիկ է, որտեղ բազմակի անգամ պետք է մարդկանց հաղորդություն տրվի, այնպես որ եթե մենք ցանկանում ենք մերձենալ տիրոջ մարմին և արյանը, այլ կիրառական հնարք դրա համար գոյություն չունի։ Եվ անդրադառնանք նաև պատարագի բուն խորհրդին, քանի որ պատարագը հենց տեղի է ունենում, որպեսզի համայնքը ընդհանրականորեն միավորվի Քրիստոսի մեջ։ Եվ Դիոնիսիոս Արեոպագացու աստվածաբանության մեջ էլ շատ սկզբունքային կետ կա, որը հայ եկեղեցին դարերով պահել է։ Դիոնիսիոսը շեշտում է, որ հաղորդության նշխարը պետք է մեկը լինի։ Հիմա պարզ է, որ մենք կիրառական իմաստով ստիպված ենք բազում նշխարներ դնել, որպեսզի բավականացնի հաղորդությունը, բայց մենք միջնադարում մինչև 15-16-րդ դարեր վիճել ենք այլ եկեղեցիների հետ, պնդելով, որ այդ նշխարը միայն մեկը պետք է լինի, և այդ բուն խորհուրդը պատարագի հենց Քրիստոսի մեջ միավորվելը։
Հարգելի Վարդան, ես 20 տարին լրացա, որ քահան եմ, ես չեմ հիշում որևէ դեր, որ ես երկու նշխար դրած լինեմ սկիի
մեջ։ Հիանալի է, որ հետևում
ես միշտ մեկ նշխարով եմ արել, և այդ մեկ նշխարը միշտ բավարար է։ Նույնիսկ հիշում եմ, քահանանից մեկը կատակեց, ասեց, Տեր Գրիգորը կարող է ամբողջ Երևանին մի նշխարով հաղորդություն տալ, եթե հարկ լինի, այսինքն 5 հացով, եթե այդ տերը կերակրեց 5000 մարդու, չհաշված կանանց և երեխաներին, ինչը տերը մենք չէ, տերը նույն մեկ նշխարով չի կարող կերակրել բազում-բազում մարդկանց, հնարավոր և այդպես էլ պիտի լինի։ Սուրբ պատարագը ամենակարևոր խորհուրդն է, ինչի համար։ Պատարագ իր մեջ ներառում է ամբողջ փրկագործությունը, ամբողջ փրկագործությունը պատարագի մեջ ներառված է, պատարագի մեջ ներառված է ամբողջ Սուրբ գիրքը, Սուրբ գիրքի ողջ խորհուրդներով պատարագի մեջ է, և մենք ուրիշ որևէ խորհուրդ կամ ծեր չունենք, որ իր մեջ ներառած լինի ամբողջ Սուրբ գիրք և ամբողջ փրկագործական խորհուրդը։ Եվ սրա համար է շատ կարևոր պատարագը, որ մարդը պատարագի մասնակցի, որ մարդը իմանա ինչ բան է պատարագը, գիտակցի։ Բնականաբար շատերը գալիս են ասում են, դե ես գնացի պատարագի բան չհասկացա։ Ես ասում եմ, դու որ առաջի դասարան գնացիր, առաջի օրը դասարանում նստեցիր, բան հասկացար, իմացար ինչ էր կատարել, չէ, երկրորդ օրը գնացիր, երրորդ, մի շաբաթ հետո մի քիչ հասկացար ու պիտի 45 րոպե նստես, քանի զանգը չի տվել, մի ամիս հետո դու մի քիչ հասկացար ինչա դպրոցը, մի 3-4 ամիս հետո դու դառար աշակերտ։ Ճիշտ այդպես էլ, մի գնալով չի լինի, պիտի գնանք, և մեր շատ ու շատ հավատացյալներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի դասընթացի կամ նույնիսկ իրենք անձնապես հատուկ չեն զբաղվել գրաբար սովորելով, ուղակի պատարագի գնալով ամբողջ պատարագը արդեն հասկանում են և գիտեն, և կարող են թարգմանել մեկի համար, որը չգիտի, գնալով, մասնակցելով պատարագի։ Չնայած մեր օրերում մեզանում շատ ու շատ գրականություն կա, բացատրող, հանրամատչելի, օրինակ ես շատ հաճախ կիրառում եմ Վազգեն Վեհապարի «Մեր պատարագը» գրքույկը, շատ հանրամատչելի և լավ գրքույկ է սկսնակների համար, ուղղակի պատարագի խորհրդին ծանոթանալու համար։ Սուրբ Հաղորդության հետ կապված վերջին տարիներին Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի 100 հարց Սուրբ Հաղորդության մասին պրակտիկորեն գրեթե բոլոր հարցերը, ինչ կարող է հանդիպել, ներառված են այդ գրքույկում, փոքրիկ գրքույկ է, և այսինքն մարդիկ կարող են նաև այս ճանապարհով, էլ չեմ ասում, որ ուղղակի հոգեորականների զրույցով, ուղղակի եկեղեցի գնալով և հարցնելով հոգևորականներին, իրենք կարող են իրենց բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանը գտնել, բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ Սուրբ պատարագի մասնակցեն և հաղորդություն ստանան։ Ասում է, եթե չուտեք իմ մարմինը, չմպեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք չկա, հարություն չեք առնի։
Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, մենք կարողացանք անդրադառնալ հաղորդության վերաբերյալ հիմնական հարցերին, որոշ գիտելիք տալ, նախանշել այն աղբյուրները, որտեղից կարող են իրենց գիտելիքը այդ թեմայով հարստացնել եւ գուցե նաեւ նրանց ջերմեռանդությունը կարողացանք այս հարցում ավելացնել։ Սիրուն կնդիրներ, հիշենք, որ հաղորդությունը մեր հոգեվոր առաջնային սնունդն է երկնային մանանայի պես, եւ բացի այդ նաեւ զորավոր պաշտպանությունը, եթե մենք մեր մամնավոր անոթը լցնենք սրբությամբ, անգամ դևերը, չարքերը մեզ չեն կարողանա մոտենալ։ Իմիջայլոց սա նաև փաստագրված երևույթ է ոգեհարցության սեանսների և բաղտագուշակների հետ այդ սեանսների ժամանակ։ Շատ դեպքեր են եղել, որ չարքերը հեռացել են և խուսափել են պատասխանելուց, ասելով, որ ձեր մեջ հաղորդություն ստացած մարդ է ներկա։ Այնպես որ երկյուղացությամբ և պատրաստվածությամբ մոտենանք սուրբ խորհուրդներին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։